Areena.
Tästä katsoo niitä tämän postauksia, niin tulee kyllä semmoinen myötähäpeä itseään kohtaan.
Tykkää ja jaa -sarjan kolmannessa jaksossa someinnostus iskee moukarin lailla. Muutkin kuin nörtit ja milleniaalit hoksaavat, että internetin uumenissa kuhisee. Blogit ja uudet somealustat, kuten Facebook ja Instagram, luovat uuden ammattikunnan. Sisällön tuottajat. Minä olen Päivi Leino.
Ja minä olen Anni Saastamoinen.
IRC-galleria oli kyllä silleen lähellä, että sehän oli maailman suurin some muistaakseni vielä jossain vaiheessa.
Ja sit oltiin yhtäkkiä niin kuin täysin Zuckerbergin suljetussa puutarhassa.
Ensimmäiset 4 kuukautta Sepolla oli 1 seuraaja. Minä.
No, miksi tosi TV on kiinnostavampaa kuin tosi elämä?
YouTube perustetaan, Google Earth kutistaa maailmaa ja SubTVssä nähdään Suomen Big Brotherin ensimmäinen kausi. Vuosi on 2005 ja voiton talossa vie vihtiläinen Perttu Sirviö. Toiseksi tulee Tiina Arponen.
Sillä hetkellä, kun mä tulin pois talosta, niin yksi kilpakumppani halasi mua ja kuiskasi ja sanoi, että älä mene sitten sen keskustelupalstoille. Niin sit mua tavallaan pelotti myös, että en mä halua lukea niitä, koska mä en halua tietää mitään, että jos joku vihaa mua.
Olemme suorassa lähetyksessä Pasilan nelostudiolta. Tervetuloa median kulissien taakse.
2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä sosiaalisen median saati uutissivustojen kommenttikenttiä ei vielä ole, joten mielipiteet lentelevät keskustelupalstoilla.
Yhteisöt elävät verkossa, bittiavaruudessa, jota ei voi käsin kosketella. Niissä toimiminen voi kuitenkin olla pitkälle sitä, mitä osallistujat tekevät tosielämässäkin.
Muiden muassa Suomi24 ja Vauva.fi tarjoavat alustan ajatusten jakamiselle arjen sattumuksista Miss Suomen valintaan. Erilaisia alustoja itsensä ilmaisulle pulpahtelee pitkin bittiavaruutta.
Oli aika helppo tehdä tällaisia foorumeita. Oli erilaisia tällaisia niin kuin internetistä vaan helposti ladattavia niin kuin softapaketteja, jotka pystyy asentamaan omalle palvelimelle. Ja sitten siitä tulikin sitten keskusteluryhmä. No mä oon Sami Kuusala. Mä oon ehkä sarjayrittäjä. Ja toimittaja ja rakastan internettiä. Siellä on meidän Rakkanetissä, joka on siis silloin extreme urheilu oli silloin kova juttu se. Siellä oli aika hauskaa keskustelua sellaisia satojen ja satojen viestien ketju siitä, että voiko lokkeja syödä.
Toisaalta netissä voi tehdä paljon sellaistakin, mikä tosielämässä on vaikeaa tai mahdotonta. Voi kokeilla erilaisia rooleja ja pysyä anonyymin nimimerkin tai kuvitteellisen hahmon suojissa.
Ehkä se, niin kuin se ensimmäinen kunnon sosiaalisuus liittyy just noihin ketjuihin. Ja siihen liittyy suuri vapaus. Siellä ei ole portinvartioita internetissä, vaan se on niin kuin ihmisiä.
Vuosi 2005 on blogien kulta-aika. Maailmanlaajuisesti uusia blogeja perustetaan 80 000 päivävauhtia.
Hyvää huomenta uutisista. Kaakkois-Aasiassa satoja ihmisiä on kuollut maanjäristyksissä ja niitä seuranneissa hyökyaalloissa.
Ensimmäinen hyökyaalto iski täällä Sri Lankan lounaisrannikolla hieman ennen aamukymmentä.
Vuoden 2004 lopulla Tapaninpäivän tsunami on nostanut blogit ja kansalaisjournalismin voimalla päivittäisen keskusteluun myös Suomessa. Henkilökohtaisen sisällöntuotannon aika on alkanut.
Mun täytyy katsoa, että muistaanko mä sen osoitteen ees. Joo, täältä löytyy mun vanha blogi. Tässä on, kaikki on kirjoitettu pienillä alkukirjaimilla, niin kuin silloin kuului.
Yhä uudet ihmiset innostuvat omasta julkaisukanavastaan, joka samalla viitottaa tietä kohti tulevaisuutta ja ennenkuulumattomien ammattiryhmien syntymistä.
Mä olin siis lähdössä Espanjaan vaihto-oppilaaksi ja tämän otsikko on TJ7 for the love of Tampere. Ja tämähän on tämmöinen niin kuin klassinen blogin aloitustarina. Ei jaksanut kirjoittaa erikseen sähköpostia kaikille, niin sitten piti jotain blogia siitä. Niin kaverit
Tiia Rantanen ei vielä aavista tekevänsä oman uransa kannalta jotain historiallista.
Se blogin perustaminen Lilyyn oli ehdottomasti yksi sellainen, koska itsehän en sitä silloin vielä tiennyt, mutta Lily oli käytännössä siis Trendilehden nettisivu ja opiskelin silloin toimittajaksi ja pääsin sitten myöhemmin Trendiin ja Lilyyn työharjoitteluun, joka oli niin kuin mun uralle aika semmoinen merkittävä askel, koska mä olin itse ajatellut, että mä teen jotain niin kuin vakavampaa journalismia, joka on tosi älytöntä sinänsä, koska mä halusin jo silloin ihan bloggaamisen ensimetreiltä olla niin kuin hauska ja viihdyttävä, miten mä oon niin kuin kuvitellut, että sit mä teen jotain tosi sellaista jotenkin sydänjuuria riipivää, vakavaa journalismia, että mun vahvuus on ehdottomasti semmoisissa niin kuin kevyemmissä, viihdyttävämmissä jutuissa. Ja sen mä tajusin vasta sit siellä.
Tehdä jotain persoonallista, antaa muille mielikuva tai antaa joku todellinen kuva. Nyt tämä on mun tapani nähdä tämä asia, ja tältä mä haluaisin näyttää tai mä haluan hätkähdyttää teitä, niin tämän tyyppisiä.
Sitten tietysti varmaan se, että somen kautta, kun tuli tutustuttua niin kuin muihin somettajiin, bloggaajiin, niin kuin kollegoihin, että sieltä on niin kuin löytynyt sitten semmoinen tavallaan työyhteisö, jota ei yksin yrittäjällä muuten oikein ole. Teistä muuten ehkä niin kuin pystyisi oikein tekemään noita töitä, jos olisi ketään, kenen kanssa pallotella niitä asioita tai keskustella esim. Niin kuin palkkioista, oikeuksista, velvollisuuksista, päivitellä maailman menoa. Ehkä jossain vaiheessa sitten, kun alkoi olla vähän enemmän seuraajia esimerkiksi somessa ja varmaan siinäkin vaiheessa, kun kirjoitti vaan blogia eikä ollut vielä niin hirveästi sitä instaakaan, niin tämän kyllä se insta tuli melkein siinä käsi kädessä, mutta et ihmiset niin kuin saattoi tulla kadulla moikkaamaan, että mä luen sun blogia tai mä seuraan sua somessa, että sä oot mun mielestä tosi hauska tai kiva tai jotain.
Niin. Bloggaajista alkaa tulla omanlaisiaan julkisuuden henkilöitä, jollaisia tähän saakka ovat olleet TV:stä, Valkokankaalta ja radioista tutut tähdet.
Miten oudolta ja nurinkuriselta se tuntuu, kun ne asiat, mitä sä teet silleen just kotona pienessä, jotenkin tietokoneen tai puhelimen ääressä, ja sit sä laitat ne internettiin, niin silloinhan ne on koko maailman nähtävillä. Mutta ei silti tule ajatelleeksi, että kukaan katsoo niitä tai lukee niitä tai varsinkaan tykkää niistä. Niin sitten se, että ihmiset tuli, vaikka niin mä muistan, että jonain vuonna niin kuin Flow-festareilla oli niin hauskaa, kun jotenkin sellainen vartin välein joku tuli moikkaamaan. Ja aina ihmiset on ollut tosi kivoja. Koskaan kukaan ei ole tullut sillä lailla, että vittu sä oot perseestä. Vielä. Ehkä nyt. Ehkä tämä on se vuosi.
Tiina Arvosellakin on kokemuksia tunnistetuksi tulemisesta.
Yksi hauskimmista on mun mielestä se, että mä olin siis roadtripillä mun kavereiden kanssa ja me oltiin Inaarissa semmoinen karhunpesäkivi, mihin pääsee sinne kiven sisään ja mennään semmoista pikkusesta raosta ja sitten tullaan toiselta puolta kiveä pois ja mä sieltä sitten kömmin sieltä, niin kun se on tosi pieni se kolo. Ja sitten siinä seisoi semmoinen nainen, joka ihanasti sanoi, että hei, muita Jania Tiina! Ja sitten mä tuun sieltä kiven sisästä. Ja siinä on niinku mun seuraaja heti. Mä oon siis kirjoittanut mun blogia siitä asti, kun mä ootin mun esikoista. Että mä oon tavallaan liittynyt johonkin MySpaceen ja Facebookiin ja kaikkiin silleen niinku ensimmäisten joukossa. Mä oon jotenkin silleen tavallaan soljunut siinä sen ensimmäisen aallon siinä niinku siinä liplatuksessa. Eikö se ole se? Kun sen pohjallehan vaikka mun blogi perustui silloin alun perin, että mä en halunnut kertoa mun niin kuin vauvasta, vaan mä halusin kertoa niistä käsitöistä. Ja sitten se on siitä niin kuin laajentunut se kaikki niin kuin elämän myötä, että mistä mä kerron.
Tiina Arposen ja Tiia Rantasen kaltaisilta bloggaajilta saadaan vertaistukea omassa arjessa. Se ja yhteisöllisyyden kokemukset liimaavat meidät blogien, chattien ja keskustelupalstojen ääreen.
Facebook on ohittanut MySpacein internetin suosituimpana sosiaalisena verkkoyhteisönä. Facebookissa vieraili kesäkuussa yli 130 miljoonaa ihmistä, kun taas MySpace jäi alle 120 miljoonan kävijä.
Mun mielestä se on ollut enemmän just semmoista yhteisöön kuulumista ja sitten, koska mulla ainakin se niinku irkkaus ja kissin chattäys ja toi tommonen niinku, se oli hyvin vahvasti musiikki ja siis suomi hip-hop painotteista. Ja suomi hip-hop oli niin sellaista UG-kamaa silloin, että se jotenkin niin kuin eli ja voi hyvin nimenomaan netissä. Sama varmaan siis on koskenut tiedäkö, death metallia todennäköisesti myös.
Suomi
on saanut kaikkien aikojen ensimmäisen Euroviisuvoittonsa. Lordi-yhtye sai illalla Ateenassa käydyssä kilpailussa 292 pistettä. Kyseessä on Euroviisujen historian...
Olen siis Olli Tamminen, Euroviisufoorumin Viisukuppilan moderaattori. Siinä 2010 noin 4 vuotta Euroviisuja eri tavalla harrastaneena tai fanittaneena, niin löysin tämän yhteisen nimeltä Viisukuppila, joka jotenkin mullisti mun käsitystä siitä, että en olekaan yksin tai omituinen sen takia, että olen 14-vuotias, joka fanaattisesti seuraa Euroviisuja. Aika nopeasti, kun huomasin, että hetkinen, täällähän on muitakin samana vuonna syntyneitä, jotka todennäköisesti just silloin NS-herkässä iässä 10-vuotiaana Lordin voiton yhteydessä pyrähtivät tähän harrastukseen. Kyllä siitä aika nopeasti tuli semmoinen, että hetkinen, näihin hän voisi jopa ihan tutustuakin.
Mun mielestä Suomi voitti sillä oikealla aitoudella. Ei mitään hömppä, vaan raju juttu.
Meillä oli, olikohan meillä pöytäkone vai läppäri silloin, kun mä aloin sitä IRC-galleriaa käyttämään. Muistan sen piuhan, kun oli se läppäri. Joo, se oli meidän isän työpöydällä. Usein sitten menin suoraan koulun jälkeen, kun ei ollut vielä ketään kotona, niin sinne meseen taas uudestaan juttelemaan kavereiden kanssa tai galleriaan kommentoimaan toisten kuvia.
Otitko jotain välipalaa siihen kylkeen?
Jakkimakupalan ehkä otin. Se oli kova juttu. Ehkä kuin banaanin. Mä oon Rosa-Maria Mäkelä. Mä toimin asiantuntijana Sitran digitaalinen valta- ja demokratia-projektissa.
Some ja demokratia. Siinäpä yhdistelmä, jonka uhkia ja mahdollisuuksia puntaroidaan jaksossa 5. Annetaan asiantuntijan kuitenkin nyt olla välipalansa nautiskeleva huoleton koululainen.
No niin, hei kaikki ja tervetuloa ensimmäiseen suoraan Huuko-lähetykseen tänne TV2:lle. Ja teillä hyvät
Habbo Hotel, se tuli sen jälkeen, kun pelasin Huuko-pelejä tietokoneella. Ja sen jälkeen ehkä niinku, se oli se ensikosketus jo sosiaaliseen mediaan. Tämä Habbo Hotel. Tai mitä siellä pystyi ostamaan jotain kokiskannuja ja kaiken maailman jotain muitakin asioita. Niin joo, se oli hirveän hauska paikka. Siellä pääsi tuntemattomienkin kanssa jauhamaan jotain.
No muistatko jotain, mitä siellä Habbo Hotelissa tapahtui?
No, sen mä ainakin muistan, että siellä oli hirveästi tällaisia niin kuin suosittuja tiloja, että sinne ei ne mahtunut, jos siellä oli niin kuin vaikka hyvät bileet jossain tietyssä huoneessa, niin sitten piti jonottaa, että pääsee.
Diskois yleensä vaan tanssitaan ja jutellaan, ja sitten vaihtoloisvaihellaan tavaroita, mitä voi ostaa habbokolikoilla. Ja habbokolikoissa voi ostamaan semmoisen habbosetelin R-kioskin.
Monelle koulusta kotiin kiiruhtavalle Habbo Hotel on peräti elinehto. Se on paikka, jossa esimerkiksi Katarina uskaltaa lähestyä uusia ihmisiä.
Ja sitten sieltä tuli ensimmäinen poikaystävä, joka silloin jäi ihan virtuaalipoikaystäväksi. Myöhemmin sitten kyllä tavattiin ihan kasvotusten ja kaveripohjalla vaan, mutta oli tosi kiva nähdä kuitenkin, että millainen ihminen oli sitten se ensimmäinen poikaystävä, minkä mä koin kuitenkin.
Miten seurustellaan virtuaalisesti? Oletteko te hahmoja?
Ollaan. Ollaan hahmoja kyllä, että siis kyllähän mä sitten jossain kohtaa hänelle kuvankin näytin ja hän näytti mulle kuva ja oli siinä mielessä tiedettiin keiden kanssa jutellaan, mutta kuitenkin hahmoiksi jäätiin. Sitten jossain kohtaa kuolettiin ole semmoista, olisiko nyt 13 oltu siinä kohtaa, niin sittenhän ne kaikki teinien murheet ja tämmöisetkin oli aika tärkeää sitten käydä toisen kanssa läpi.
Yhä useampi hakee seurustelukumppania internetistä. Varsinaisten deittipalveluiden rinnalle ja kilpailijaksi kumppanin löytämisessä on noussut nyt Facebook. Netin suosituimmassa yhteisössä Facebookissa pidetään yhteyttä vanhoihin ystäviin, mutta etsitään myös sitä oikeaa.
Mun sosiaalisen median innostus iski siis niin kuin moukarin lailla Facebookin myötä.
Vuonna 2004 maailmanvalloituksensa aloittaa muuan Mark Zuckerbergin perustaman sosiaalisen median palvelu.
Suomen tämän ilmiön aallokko tavoittaa syksyllä 2007, jolloin sivustolla on aktiivisia käyttäjiä koko maailmassa jo lähes 60 miljoonaa.
Meemitutkija Saara Särmä.
Kun Facebook alkoi, niin siellähän ei pystynyt jakaa mitään muuta kuin pienen tekstin. Ja vielä aina kirjoitettiin itsestä kolmannessa persoonassa.
Pitääkö ne kirjoittaa englanniksi vai suomeksi? Ja siellä niin kuin is väsynyt. Sami Kuusela, is väsynyt. Okei. Okay.
Sitten meni joitakin vuosia, niin sinne pystyi ruveta jakamaan kuvia. Ja sitten meni vielä jonkun aikaa, kun pystyi ruveta myös kommentoimaan kuvilla. Ja siinä kohtaa mun mielestä erityisesti on tapahtunut semmoinen todella iso harppaus.
Alkuaikoina Facebookin kaverilistoille kerrytetään opiskelukavereita ja lähimpiä ystäviä, joten jaettu sisältö on varsin välitöntä. Näin 2020-luvulla Facebook on pikemminkin tuntemiemme ihmisten lista, johon saattavat sisältyä niin nykyiset kuin entisetkin pomot ja kollegat.
Harvempi jakelee enää Tuomas is juomastyylisiä päivityksiä, varsinkaan montaa kertaa päivässä.
No se on lähtenyt just sieltä Galtsun alkuajoilta, kun postattiin kavereiden kanssa kuvia galleriaan. Ja sitten sen jälkeen taisi tulla Facebook ja sitä kyllä tuli käytettyä aktiivisesti, että se oli jotenkin tosi semmoinen kiva juttu, että sinne mä oon paljon ladannut kuvia erilaisista reissuista ja kavereiden kanssa niin kuin tehdyistä jutuista. Että sitten kun oma tietokone on joskus kaatunut ja kuvat pyyhkiytynyt pois, niin ne on pysynyt sitten siellä Facebookissa kuitenkin.
Muistelee Rosa-Maria Mäkelä.
Mua kaduttaa tosi paljon, kun mä poistin IRC-galleria tilini muistaakseni vuonna 2011, koska mä olin siirtynyt siinä jo aiemmin Facebookiin. Ja siellä oli lähtenyt uudestaan semmoinen IRC-galleria 2.0 feimi.
Ja yhtäkkiä Facebook on paikka, jossa kaikkien pitää olla. Samalla se hautaa alleen ison määrän muita verkkoyhteisöjä.
Myös Pete on keisarin maineen ajat IRC-galleriassa jäävät taakse ja Facebook saa uuden, karvaisen julkkiksen.
Okei, okay, otan sitten se posti, niin ei tarvitse. Miten se posti tuli someen julkiksi? Tiesitkö sen jo siinä vaiheessa, kun Seppo oli vasta ajatus?
Seppohan oli ensimmäinen ajatus vuonna 1994, kun mä olin 12-vuotias pohjoisnokialainen pottatukka. Mä olin kesällä 94 uimassa Nokialla lapsuuskodin vieressä järvessä, Alisen järvessä. Olin lähdössä sieltä pois, niin sitten mua ja kaveriani Ollia vastaan käveli semmoinen 30-vuotias pariskunta. Ja niillä oli semmoinen söpö, tosi söpö pieni koira, joka sitten tuli innoissaan hyppiin mun reittä vaste. Ja sitten mä olin, umpo hyvä koira siinä. Sitten se pariskunnan mies huusi mukamas vihaisesti sieltä, Erkki, tänne näin sieltä nytte. Heti pois sieltä Erkkistä. Mä repeilin siinä, että nyt on kyllä niinku tommonen söpökoira ja tommonen suomalainen 67-vuotiaan miehen nimi. Tässä on nyt semmonen outo kontrasti, niin sitten mä silloin päätin, että jos sit kun mulla on ikioman koira, niin sen nimeksi tulee Seppo. Ja sitten tosiaan 2010 tämä toteutui. Sepon some taivaalla alkoi sitten vasta 1,5 vuotta myöhemmin, kun Sepon pallit oli leikattu. Ja hänellä oli semmoinen muovikauluri päässä. Ensimmäiset 4 kuukautta Sepolla oli 1 seuraaja. Minä kävin tykkäilemässä Sepon päivitykset, onpa hauskoja. Ja sitten miettii, että se ihmiset tajuaa, että tämä on hauska juttu.
No sen koommin monikin on pajunnut. Sepolla on tili jotakuinkin kaikissa someissa ja esimerkiksi Instagramissa seuraajia on jo yli 30 000.
Ja tehdään edelleen täsmälleen samoja kuin silloin ihan alkuaikoina. Seposta hauska kuva tai nykyään myös videoita ja sitten omasta miestäni hauska ja hyvän tuulinen teksti siihen, mitä Seppo ehkä voisi ajatella sillä hetkellä.
Mitä Seppo tällä hetkellä?
Tällä hetkellä hän haluaa elämänsä tärkeintä asiaa eli ruokaa. Ja sitten myös huomioon, ja sitten pitäisi päästä sekoilemaan tonne hyppiin kaikkien työkavereiden työpisteille ja muutenkin sekoilla ja sitten sen jälkeen nukahtaa.
Kaikki haluaa sekoilla ja kaikilla eri alustoilla. Facebookin jälkeen kansan villitsevät somettamaan muiden muassa Instagram ja Twitter.
Aikoinaan Seppo taisi olla ihan ensimmäisiä somekoiria. Nykyään on tosi paljon, mikä on mun mielestä tosi hienoa, että siellä omistaja ja koira tekee yhteistä juttua, mutta siis varsinkin Twitterissä Seppo justiin erottuu sen takia, että siinä on aika paljon justiin vastakkainasettelua. Niin sit kun siinä tuleekin tuonne hymyilevä koira, pissasin vastatuuleen ja joudun suihkuun.
Toinen hakee somesta vastakkainasettelua, toista houkuttelee hyvän tuulinen hassuttelu.
Miksi sä oot somessa?
Mä oon siihen koukussa.
Tunnustaa Tiia Rantanen.
Kyllä mä sen myönnän, että mä oon siitä, no ehkä riippuvainen, mutta tuntuu jotenkin tyhjältä, jos ei jaa sinne asioita. On tosi semmoinen niin kuin pick or it didn't happen tyyppinen fiilis, niin kuin, että että kävinkö mä nyt oikeasti jossain ravintolassa, jos mä en kerro ihmisille, että mä oon käynyt siinä ravintolassa. Etenkin joskus aikaisemmin mä saatoin tehdä silleen, että jos mulla oli vähän semmoinen paha mieli, niin kuin vähän ehkä huono itsetunto, jotenkin semmoinen huono olo itsestä, niin sit latasi jonkun kivan kuvan someen ja sit kun siihen sateli niitä tykkäyksiä, niin oli silleen, että ihmiset pitää musta, että mä olen kuin olenkin olemassa oikeasti, koska nehän on niinku etenkin Instagramissa ja jo nykyään myös Facebookissa, ne on sydämiä. Ne ei ole niinku pelkästään peukkuja. Ja sydänhän on rakkauden merkki. Näiden ihmisten on pakko rakastaa mua, kun ne kerran antaa mulle tällä tavalla sydämiä.
Netflixin dokkari The Social Dilemma vertaa somea digitaaliseen tuttiin. Kun on yksinäinen olo tai tylsää, se lohduttaa.
Lohtua vertaistuen muodossa tarjoaville bloggaajille tutti vaatii rajanvetoa.
Ja sitten tietysti kaikki ihmiset ei välttämättä halua olla yhtä avoimia niiden asioista somessa kuin toiset. Niin kuin että mä itse tykkäsin aika avoimesti kertoa niin kuin mun deitti-elämästä ja kaikista just hassuista sattumuksista ja tollaisista. Tietysti pyrin aina pitämään niin kuin muiden ihmisten yksityisyyden turvattuna, etten koskaan kertonut tietenkään kenenkään nimiä tai mitään sellaista, mutta että se on sellainen asia, joka täytyy ottaa huomioon sitten kun niin kuin ruvetaan deittailemaan. Että kyllä mä aina edelleenkin mä pyydän mun puolisolta yleensä aina hänen suostumuksensa, että saanko laittaa jonkun kuvan tai kertoa jonkun asian hänestä. Aina se suostuu, mutta musta se on, niin kuin, ei ole mun asia retostella kenenkään muun elämällä. Mutta jotenkin silloin se oli vielä niin ihanaa, kun jotenkin oli semmoinen, mulla oli ollut tosi ikävä ero alla ja sitten mä niin kuin olin jonkun verran deittailu ja sitten me tavattiin tämän mun puolison kanssa, niin mun seuraajat oli jotenkin niin silleen mukana siinä, että kun se vaikutti niin jotenkin kivalta ja potentiaaliselta ja semmoiselta. Ja mun seuraajat keksi hänelle myös lempinimen. Se oli rommikoladeitti, koska mä tein sille, harjoittelin tekemään hyvän rommikolan ja sitten sen hänelle meidän deiteillä. Niin jengi oli jotenkin niin ihanasti mukana siinä silleen mun kanssa myötäelämässä sitä sen tilanteen etenemistä. Että sit se olisi ollut kyllä valtava pettymys muillekin kuin minulle, jos tässä olisi käynyt huonosti.
Omien asioiden jakaminen on koukuttavaa, mutta yksityisyyden suojaa pitää pohtia nyttemmin jo seuraavankin sukupolven puolesta, tietää Tiina Arponen.
En mä sinne siis kaikkia asioita kerro, mutta kyllä siellä on lapset näkynyt ja nimetkin varmaan on ja muuta, mutta että nyt kun ne on vähän vanhempia, niin en mä niistä, että mä voin jotain pääpiirteitä kertoa ja omasta elämästä. Jos mä sinne vaikka 10 storia, vaikka jokainen olisi minuutin mittainen, niin 10 minuuttia mun elämästä, niin ei se nyt kauheasti silti kerro, että mitä mä täällä teen. Että kyllä mä sanoisin, että aika tiiviit yksityisyyden rajat, mutta silti jotenkin mä saan kerrottua sitä myös paljon. Ja kun mä haluan, että se on sellaista aitoa, samaistuttavaa ja että ihmiset, vaikka mä sitä suunnittelevaa semmoisena, mä koen, että se on sieltä tyrskähellyt ulos. Ja että esimerkiksi en kerro meidän mökin sijaintia, mikä on mulle jotenkin tosi tärkeä, vaikka mä haluaisin hehkuttaa kaikkia alueita siinä ympärillä ja kertoa aina, missä kaupassa mä käyn, koska sieltä on hyvää palvelua ja kaikkea semmoista, niin niistä ei toivottavasti tiedetä silti mitään.
Näinä aikoina kauppias itse jo varmasti onkin kertomassa näistä asioista sometileillään, mutta milloin puotipuksujen, putkareiden ja ihan kaikkien puuhastelijoiden piti lähteä sosiaalisen median alustoille haalimaan asiakkaita?
Sitran asiantuntija Rosa-Maria Mäkelä.
Mä palaan ajassa ehkä jonnekin sinne 2010-luvun alkuun, kun nämä tällaiset sosiaalisen median palvelut alkoi syntymään. Ja silloin mä muistan, mä en tiedä, tuleeko teillä mieleen semmoinen sama narratiivi, mitä kuuli usein, mutta sä et niin kuin ole olemassa, ellei että sä oo siellä. Että sä et ole niin kuin ammattilaisena tai yrityksenä tai organisaationa oikeasti olemassa, jos sä et ole siellä sosiaalisessa mediassa. Ja sittenhän me ollaan nähty, että sit jossain kohin niin kuin erilaiset niin kuin pienyrittäjät, vaikka esimerkiksi, niin heillä on pelkät ne somekanavat olemassa, eikä välttämättä nettisivuja ollenkaan.
Mihin historialliseen tapahtumaan sä vertaisit somen tuloa ja sen merkitystä meille?
että lähteekö sitä niin kuin teknologisen kehityksen kautta, onko se joku semmoinen niin kuin keruukone, koska siis tämähän on kuitenkin valtava ikään kuin teknologinen harppaus, vai onko se kirjapainotaito, joka sitten levitti tekstit ja kirjat kaikkien saataville.
Puntaroi Saara Särmä.
Mutta sitten kun tämä on eri suuntainen, että sitten tämä niinku toi myös tämmöistä osallistuvuutta, niinku että se mahdollistaa meidän kaikkien osallistumisen, niin sitten ehkä niinku se semmoinen kansainvälisen politiikan tutkija minussa lähtee kuitenkin johonkin siihen Neuvostoliiton hajoamiseen ja niinku rautaesiripun poistumiseen. Jotenkin maailma avautui silloin niinku ihan uudella tavalla. Somen tulo, että kyllähän se on mahdollistanut semmoiseen laajojen globaalien yhteisöjen olemisen sillai arjessa ihan eri lailla.
Somekuume nousee. Kierrokset kasvavat. Kaikki hakevat paikkaansa ja yleisöä mitä mielikuvituksellisimmilla sisällöillä, kuten Lauri Vuohensilta.
Mä keksin, että tuossa konepajalta tuo hydraulipuristi, niin nyt kun laittaa jotain väliin ja vääntää vaan vivusta, niin aina tapahtuu jotain. Että se on aivan loistava. Sitten katsoin, että kukaan ei edes ole tehnyt tämmöistä, mikä on yllättävää, koska yleensä kun saat hienon idean, niin se on jo 100 muutakin saanut. Mutta tota ei ollut kukaan muu keksinyt ja sitten sitä ruvettiin tekemään. Mm. Et meillä oli viime vuonna oli 7 miljardia katselua.
Kaikki tämä ja paljon muuta seuraavassa 4. jaksossa. Kuuntele se. Tämä oli Tykkää ja jaa. Jos tykkäsit, niin tykkää ja jaa.